на Македонија
на радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Десетина пратеници и еден министар засега влегуваат во трката за градски татковци. Рокот за пријавување на кандидати за градоначалници истекува на 14 септември на полнок. Има повеќе причини зошто пратениците решаваат да одат за градоначалници, велат аналитичарите, нотирајќи дека градоначалничката функција е можност за себе промовирање. Фросина Димеска има повеќе детали на оваа тема.
Лоша партиска кадровска политика, остра трка по глас повеќе на следните локални избори, но и примамливоста на градоначалничката позиција која нуди поголема стабилност и можност за себе промовирање. Според дел аналитичари се причините зошто партиите одлучија да кандидираат повеќе пратеници за градоначалници. За сега околу десетина пратеници се кандидати за локалните избори, а неголемо внимание во јавноста предизвика и одлуката министер да се кандидира за градоначалник. Првиот човек на здравство Арбен Таравари од луката да се надпреварува за градоначалник на Гостивар ја образложи и со тоа дека најдобро котирал на анкетите од неговата партија Алијансата за албанците. Овие избори се многу важни за партиите и ќе се брои секој глас повеќе или помалку за да се прикаже поддршка или негодување со актуелната влада, а и кај партиите на албанците важен е секој глас за да се покаже која има најголемата поддршка од електоратот, вели политичкиот аналитичар Џелјал Незири. Во таква ситуација партиите се одлучуваат да истрчаат со луѓето кои ќе им освојат најмногу гласови. Вели Незири, додавајќи дека тие во меѓувреме поради лошата кадровска политика се затвориле за нови лица.
Па затвореност во кругови на 5 до 10 личности, јас парала кадровска криза кај низ за едни личности исти да кандидираат и во парламентарните избори и во локалните избори.
Политикологот од Факултетот за обштествени науки Митко Гаджовски смета дека една од причините е поголемата стабилност на градоначалничката функција. Таа загарантирано трае 4 години за разлика од пратениците, кои во услови на вакво нестабилно мнозинство може повторно да одат на избори и да не освојат место во парламентот. Додава тој, сепак нагласува и дека градоначалничката позиција е примамлива поради тоа што градоначалниците располагаат со собствен буџет, понезависни се и заради тоа таа функција нивната личност и индивидуалност може повеќе да се истакнат.
До на лично промовирање во јавноста многу е по лесно да речам да се промовирате преку градоначалничката функција отколку и да придонесете преку градоначалничката функција отколку преку пратеничката.
Вели Гаджовски. Од имињата кои досега се објавени од СДСМ, пратениците Петре Шилегов, Стефан Богоев, Бетијан Китев, Максим Димитриевски, Коста Јаневски и Сашо Поцко